ኣብ ከተማ ኣክሱም 1920 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጭፍጨፋ ተፈጺሙ ክብሉ ናይ ዓይን መስኻኽርን ኣባላት ስድሮም ዝተቐትልዎም ሰባት ይገልጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ቅትለት ምፍጻሙ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ገሊጹሎም። ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝናይ ኣክሱም ይኹን ካልኦት ቅትለታት ዝሃብዎም መግለጺ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ንኹሎም ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ብ5 ካርቦ እዩ።
ትግራይ ኩናት ካብ ዝካየድ ልዕሊ 80 መዓልታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ሂወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ከቢድ ዓፀቦ ኣንፀላልዩ ሰባት ብጥሜት ምማት ምጅማሮም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከይተረፈ የረጋግፁ ኣለው። ነበርትን ዓለምለኸ መዕቓናት ዜናን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመት ይፍፀመ ከም ዘሎ ይገልፅ ኣለው። ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመት ከም ዝሻቀሎ ገሊፅ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንክትገልፆ ዘፀግም ዝበልዎ ጭፍጨፋ ከም ዝፈፀሙ ይገልፁ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ቃለ ምልልስ ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ርእቶ ንምርካብ ን15 መዓልታት ሒዝናዮ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ምዃኑ ንምግላፅ ንደሊ። መብሪሂት ፍፁም ወዲ 28 ዓመት ዓብዪ ሓዋ ተኽላይ ፍፁምን ወዲ 13 ዓመት ንእሽተይ ሓዋ ክብሮም ፍፁምን ኣብ ገዝኦም ከለዉ ተረሺኖም ሕዚ ኣብ ፀልማት ሓዘን ኣለኹ ትብል። ኣብ ላዕሊ ዝተገልፁ ተኽላይ ፍፁምን ክብሮም ፍፁምን ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ምዃኖም ዝገለፀ ድማ ጉዑሽ ልሳነ ወርቂ ይበሃል።
ሓደ ኣቦ እዩ ህፃናት ኣክ ዝበሃል 78 እድሚእዩ ካልኣይ ድንያ ምሓወይ ድማ 17 እዩ ሳልሳይ ሰብኣይ ሓፍተይ መምህር ግርማይ ተኽላይ ይበሃል ተእዝኒ 35 ኣብዓይ ድሞ ወዶሞን ብርሃነ ወላይ ድሞ 23 ከም ሰለስተ ፋዘርና ብራዘርናት ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ገዛ እዮም ነይሮም። ሲስተር ምዕባየ ካብ ተወለድ 4 መዓልቲ እያ ገይራ ከፍ ኢሎምና ጭወት ከለዉ ኣብ ገዛ የመርሓንቲ ዘፍሶግሎምን ኮይዶ ብዕለት 19 እዮም ተቀቲለ ካብ ኣክሱም መእታዊ ፍሉይ ሽሙ ጉንደልዋ ዝበሃል እንዳኣነ ምእንተ ልዮን ኣብ ወሰን ከተማ ይትገዝኦም 3-4 ኣሕዋተን ዝመቱ ጎኒኦ ኣብ ጎረቤትና
መን ይቀትልዎም?
ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ከተመ ቀትሎም
ጉዑሽ እቶም መርዲ ሒዞምልኩም ዝመፁ ሰብ ከም ዝሞተ ዶ ይነግርኩም?
ዝሞተ ብዙሕ እዩ ኣብነ ቃነስ ዝበሃል ገዳም ኢብን ዲያቆናት ይቅፈርዮ ገዳም ኣትዮም እዮም ዝቀተልዎም ኣለው እዮም ዝተረድኦም ኣለው። ኣብዚ
ኣብ ከተማ ኣክሱም ከመርዲ ሒዞም ዝመፁ ዝበልዎ ዘሎ
እቲ ከተማ ብዙሕ ወጣት ተቀቲሉ ድዮ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዝቀብረሱ ኢሎም 3 መዓልቲ ዝፀኒሕ እዮም ትሬሳ ብጋር እዮም ትላዓኢሉ ወዲ ሞይ ዝበልኩ ከ ድሕሪ 4 መዓልቲ ረይሱ ተረኪቡ ብመስታወቅያ መብዛሕትኡ ሓደ ጉድጓዲ ተቀቢሩ እዮም ኢሎም ዘለው ፍትሒ ንክረክብ ኣለም ፍትሒ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ወለደይ ንክረክብ ትፅቢት ይገብር።
ህሊና ኣፈወርቂ ወለ ጊዮርግስ ትበሃል ወለዳ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይነኽሩ። ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ካብ እትሰምዕ ብጭንቂ ድቃስ ሲኢና ድሕሪ ምፅናሓ ናብ ኣክሱም መኪና የኣትዋ ኣለዋ ዝብል ምስ ሰምዐት ድድላ ናብ መቐለ ከም ዝኸደትን 1,000 ብር ከፊላ ብሚኒባስ ናብ ኣክሱም ከም ዝተጓዓዘትን ትዛረብ።
ቤተሰበይ ንክጥየቃ ዝኸድ ኩሉ ሰዓት እዚ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ያው ቤተሰብ ዘጊሮምኒ ማለት እዩ ካይ ተፈጢሩ ዕለት 10 እዮም መጀመርያ መከላከያ ናብ ኣክሱም ኣትዮም ካብኡ ናይ መከላከያ ሰራዊት ወፂኡ እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ኣትዮም ቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት ሕድሕድ ገዛ እናንኳኩፎ ወዲ ዝበሃል ፍጡር እዮም ቀትሎም ስፔሻሊ ኣክሱም ዳሚክኤል ሰፈር ዓዲ 2 ዳፂዮን ኣካባቢ ዘሎ ያትልኪሞ ወይ ድሕሪ 20 ዘሎ ሰፈራት ብትድሕድ ገዛ ሓዘን እኒ ካብ ገዛ 4 ሰብ ካብ ገዛ 3 ሰብ እዮም ቀቲሎም ወዲ ናመረፁ ወዲ ዝበሃል ኣውፅዮ እናተባሃለ ማዕፅ ኮንካክቡ ከለዉ ዘይካተተሰብ ቡምባ ክንድርኢና ናብ ገዛ እንዳተባሃለ እዚኦም ኣብ ዳሚክኤል እዩ ኣነ ሰፈረይ ዳሚክኤል ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኮ 26 ወይ 27 ሰባት ቆፂረ ካብ ሕድሕድ ገዛ 3 ካብ ሕድሕድ ገዛ 4 ሓንስተይ ኣቦኦም ኣሕዋቶም ዝተቀፈሎም እኒ ዕድለኛ ኮይኑ ኣነ ሓወይ ኣጋጣሚ ገዛ ስለዘይነበረ ብሂወት ወፅዩ
ሕዚ መን እዩ ዘለዎ እቲ ከተማ ኣክሱም?
እቲ ከተማ ሕዚ ዘለዎ ፌደራል ፖሊስ እዩ ዝኒአ እቲ ከተማ
ثم ناي إيرترا وتدريات اللونو.
إيشو يلون؟ إيشو أمن قد فكر كله خادح رعد وازلنا خادم تشوف طبعا تدريات اللون يو يا مم قد تبقى خم نورمال كم عدوم هذا. بس هو كذا قبيلة بس كم إيشو ما حد يفهمنا.
أقسم إنتي اللي حزت سمعت تهزبي.
هذا ما أسكيلو تهزبي أو حزن طوري رلو ما برحتي إلا ما يلا ما ينجد قاري مسوي من نجاري إلا أو ما يزجم رسمني توت نزنا ورسمنا وعدم ناس وح حس يجود كم نجارات. حاجة أخذت هاليوة حاجة بربرت هاليوة نعمل بقى هاو جبن ميلان أبطم وصفة على الإفراد وإحنا حكمنا من حنيفات نعمل من قادة تفارقهم يوم الحنيف بباري لنا في ختمة
ندحنا تو كبير شو ممكن قلت قالوا زي ده ليه عين مسكر وتدريات إيرترا عصر شو من تحدار كل تشحن عصر تسلس عام تمرات ناب أقسم كأتو كلو كم زرعي بمجلس علاج عصر الشعات زقعت ما كم زقبل اللي قلت
هجي عصت شعات جبلي بيت خستيان داخل أنا مرت زفت معلت عزي جو كوابي بزي ما شو محلف كذا بعبيت خستيان من داخل أنا مرت كذا أنا مرت النا جو الحد معك زكيد نحنا بيت خستيان نخدنا نحنا شو عات من الشيخون ديو مرت معكم ثم اللي شان أغنيهم اتعدم معلت هجي ده هم من اللي شان تخصص ثم صم تخصي جمرو نحار ذم من شان الشيء تخصي قبل تتقبلهم قد يفهمون كده طاقت طا وزوز عوزم إيرترا لك هذا هذا كيل كبر على غينكا إيفن عوز جذاب تنانير لك أطلع على غينكا ب سنايبر هذا بقالي لا تبي تسمير أو كوجزان داوس أو جزام نعته نرشان وعيرم ولو حبيرم إيفن ثلاث إحرام زموت له
ناي كونستراكشن زتقعتن محصاوي مكاينن زركبو سفيح غرغار كمزرلو يزارب تراح اغروم كمزوسد وو ميجلس كلته سبات كاب او ماوسيوم ابقديوم بزي مخنيات رشينم وو ميبل يغصن نسو
بحرده تعنزم دوم لا ميسم تانكي دفع تانكي بتيين ده حشكم بدون بده حشكم ويش بدانكي قامنا له متخذ لنا وعده المصل عشا قالوا عيله منا ده راح تاخذ ساعات كن هذا حال اخي متيو راح دارتينيو لا يخصم لنا ناي مريم بعلي و حبيب كاز خبر بعليمه بسلام يعودوا كا على معانك عن خو حسن تجدوهم تواهب سليني حسيت أنت على مشيت في وقت
سليني علاج إسراء
إسراء
كندي ريح أنا أبن النسخة كندي ريسا
أنا ده أزرع هو مبزوح إنه علو نحنا علاج إسراء حيدو منا أن خدنا هلو عرفتي أسبارت لك عشيل كذا من قد زي بس قال الناس زي زي سنة بس لما من قد يتبعوا من قد يقبل ما أصلا من قد خون نفسه أسبارت يتبعوا والمست أنا أرجع أزرع هو قبل ثلاث يخوني نرى هوهم تقتلوا شو عت سوا لو عرفت برجوا هذا لو كل التسابع بعيني متنا تقتل الخدود شعتري تاودي أمن جدي منتظر كيف تاودي المقطع عرفتي أسبرت لك أبوزح
نأيرترا والتعذرات المخانم كم يكتفلت كإلكا نزيب الحتو كم زيبل
وا تقرني عندي مزارو تقرني عندي مزارو أنا نأيرترا ما كان لك خدان تخدينهم مسكون جوا مني وطاولني وشهر كل شيء فراشنات على مني أنا في مكينة أتقاري للنتايم مقاري أبغى صندع سوق دافو سوق أيقونة لك دافينو فابريكا تاتل داين دا سامنا فابريكا لهم أزي ينفرستي لخاتم بونا دي خاتم وسبيدال دي خاتم زي دانات وسدوه كله رينام بعيني
حموش تش دشت ريسا بقاري الناتس عنا أبو القواد يقبرو كمز نفرون نسوون كمز تساتفني قلز أب كلين عبيات كريستيان أب حادبوتا كمز تقبرو بمقلاز دمسو الناتس وابره كمز يبل
كبيري لقد قلت وما لك تشعر نفرنا حزن دواب ثم كبير لك استيل لهم عاي مرانا دمت دكيش نات ليت عاي مرانا دمت نفرنا قرنا زي يخطو ليت خيلي وقاب دعمي يكبر دعمي تيلنا وكتاب دعنا دمت ألا معادي ديت لغا مريسان يور أمورا يولعوم يرى مصنع يكحمان ودي يويك على فان حدا معادي من أغبرنا نيرنا حموش يمت شعاتي يمت حتاقي يمت أفتحنتي كومت بحموش تكبير مالتي تاوقد هنا تنك خورو في دان قسمت يوم ناتو قسمت يوم مالتي تاوشعو تبتينا تاوبد هرين أفتوية تخسان ميغاركم نبيت ميكوتكم تماري عملت معاكم
إذن بحال ظلو أب أكسو ماي تفتسمن نزبل سبات كم زي كبلي قلز
أنا كوني أخو كوزي مساي كله أنا بيسا عندي حجمة كيرتراين انكم تجيرهم ناقتلون وعلس نيبر إرتوي عاتون نعاي سيء عملن للهم بعيني يقدر أخوه نظر لحاتي عاملوا منه هناك يقولوا أنه نجيهم منه ما يكون عالم مدفي وموتي وعاتي نحو ديرينا بس من قسينا حق مخواري أكايدا كايدا لخيله هو حات دي وتفيل يبلينا أو كتما يلا مرخ عيدون أو كتما ذلك سبيقين سودا ذلك نخي بلع من قد عاتي خان نخي تبرت مبرحة أسلين خان ما يتخيل كيلو ساوزي بكمي يسمن أخوه دعا ذلك برغل نقر من قسي عدي ذلك نقر بعليه دخلنا نزل تخوين عالم بمدع يخلينا بديس هدفي عاتي خلينا
بعالم لغة حلق سبائي مسالات أمنس إنترناشنال نا إيتيبان إيرتران قداي زوصنعو آتو فسها تخلى مونغو فيدرال منغستن كل التقرين قيتش اتكاب زلع الجميرو كنتا سبائي مسالاتي كتاتل وكم زلو يحبرو أبستفلالو يكبابتات تقرين مغهاسي سبائي مسالاتي فسهم كم زلو مردعتان ركبال لنا نحنا ونتاها خبال لنا مسبلو أسباب بلوم
በተለይ አክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19-20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው።
ብፍላይ ኣብ ቀረባ ካብ ኣክሱም ይወፅእ ዘሎ መረዳእታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩላ 1920 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ መረዳእታ ይበፅሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። በዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቐተሉ ፅባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሳኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቀትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን ብናይ ኩናት ሕጊ ምጥቃም ዘይፍቀዱ ሜላታት ናይ ምጥቃም ኩነታት ከም ዘለዉ ከም ኣብነት ኣብ ሑመራ፣ ማይ ካድራ፣ መቐለን ኣክሱምን ኣብ ካልኦት ቦታታትን ዝተፈላለዩ መረዳእታት ይበፅሑና እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ነዚ እውን ኣቲና ንምምርማር ፍቓድ ሓቲትና ኣለና ይብሉ።
ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ለምርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልተሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን።
ነዚ ዝኸውን ስራሕ ንምሕያይ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ኣክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮ መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደሉ ይቐትሉን ይእክሙን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም። ኣቶ ፍስሃ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራሪቦም ብዛዕባ ማይ ካድራ፣ ዳንሻ፣ ሕመራን ካልኦት ከባቢታት መብሪ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቐርቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትዉን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ ኣክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምፅራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለፂ ከም ዝህብሉን ኣብዝሓለፈ ገሊፅና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ቀትለትን ወራር ንብረትን ፈፂሞም ንዝብሉ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኩሉ በለካለ ዓካ መልሲ ኣይንህብን ምባሉ ይዝከር። ይኹን እምበር መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል ዘዘራረቦ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ሕዚ ካብ ትግራይ ወፂእና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ምስ በለ ከምዚ ኢሉ
ናናሺ ካብ ጀሚርና ብሓደ ገዳይ ብዓዲ ዳዕረና ናብኡና ትኮነና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊፍና ናብኡና ትኮነና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከም ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ፀግዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ነበርና ኣብ ምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራል ድምዕኮ ክንነበረ ትራኢና ምርዳእ ነርና። እዚ ኣክሱም ንባዕሉ ካብቶም ሰራፊ ካብቶም ሓሊፎም ትኩሱ ዝነበሩ ናይ ኩናት ኮይኑ ክብረመስዋ ግድን እዩ። ግን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ኣነ ባዕደይ ብዓይኒ መሰኻክር እ ኣብ ውስ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ኣባና መፅኡ ምዕዋፍ ዝነበረ ንሕና ኣንበሻይ ናቱ ዝደራይ ናቱ ፀጊዒ ናቱ ሓላይ ከም ዝነበርና የዛም ከምኡ ግን ሓሊፎም ዕላማ ዘይነበሮም ኣብ ፈላሲ ኮይኖም ዝትኩሱ ሓሊፎም ኣብ መንገዲ ጠይቂ ዝገብሩ ዝነበሩ ግብረ መስፍዋቦም ግድነት እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝተተኩሰ ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘየለ ግን ኣነ ባዕሊ የረጋግፀ።
ዝሃበኩም ሰማዕቲ መልሲ ሰበ ስልጣን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ካብ ግዳያት ስድራ መሰኻኽር ዓይንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ መግለፅን ወፃኢ ካብ ካሊእ ነፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።